Στις ηχητικές εκπομπές Πολυιστορίες αφηγούμαστε ιστορίες. Ιστορίες της πόλης, ιστορίες πολιτικές, ιστορίες πολύπλευρες, ιστορίες πολιτισμού, ιστορίες καθημερινές και ιστορίες σταθμούς. Ιστορίες που διαμόρφωσαν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ιστορίες που μας ταξιδεύουν σε περίεργες, κρυφές και απροσδόκητες πλευρές της πόλης μας, εκεί που η πόλη συνδιαλέγεται με τις ιστορίες των άλλων. Ιστορίες που ψάχνουν σημεία κρυμμένα και σημεία επαφής. Ιστορίες που ανασαλεύουν μνήμες. Στόχος είναι να ξαναβρούμε τα αληθινά μας παραμύθια. Γιατί μπορεί οι ιστορίες να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς αυτές. Στην εκπομπή αυτή θα μιλήσουμε για ρεμπέτικα και σεφαραδίτικα τραγούδια και για τη Στέλλα Χασκίλ. Βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 1904, οδός Χαμιδιέ, Σαλονίκη, η σημερινή οδός Εθνικής Αμήνης. Ο κύριος Πέτρος Νέδος φέρνει το πρώτο γραμμόφωνο από τη Βιέννη για το καφενείο του Παρθενών στην οδό Χαμιδιέ. Το καφενείο Παρθενών ήταν από τα αριστοκρατικότερα της πόλης, με μπιλιάρδα, με μικροθίασο, με πιανόλες, με βιενέζικες οπερέτες και με έναν θαυμάσιο κήπο με μικρό συντριβάνι που έβγαζε πίσω στην οδό Διαλέτη, όπου σήμερα με τις πολυκατοικίες της ανοικοδόμησης ο ήλιος δεν φτάνει ούτε για αστείο. Ο Παρθενών ήταν ένα μεγάλο καφενείο. Στο καφενείο αυτό είχαν το στέκι τους οι οικοδόμοι παντός είδους. Χτίστες, μαραγκοί, υδραυλικοί, γυψάδες ή πιο πολύ υπηρώτες. Μεταξύ αυτών, σύχναζε στο καφενείο Παρθενών και ο Μουσταφά Κεμάλ, νεαρός αξιωματικός τότε. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Οι εργολάβοι στην εποχή του Μεσοπολέμου, όταν χρειάζονταν εργάτες για τις οικοδομές που έχτιζαν, πήγαιναν στον Παρθενώνα και εκεί ανάμεσα σε έναν καφέ ή το πολύ πολύ ένα καραφάκι ούζο, έκλεινε η δουλειά με μια προκαταβολή και χωρίς σίκα. Στα τραπεζάκια του καφενείου, τις βροχερές μέρες που δεν δούλευαν στα γιαπιά οι οικοδόμοι, έπαιζαν την ξερίτο σκαμπύλη τα σπαθιά και την πρέφα τους και συζητούσαν χαμηλόφωνα τα ζητήματά τους, προσέχοντας να μην τους ακούνε τα όργανα της ασφάλειας, που είχαν κι αυτοί το στέκι τους εκεί. Ακόμη δεν είχαν μεταφερθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκεί ασκούσαν τα αστυνομικά τους καθήκοντα, που τα θεωρούσανε άμυνα του καθεστώτος εναντίον των ιδεχθών κομμουνιστών. Και αυτό γιατί οι οικοδόμοι ήταν μετά τους καπνεργάτες το πιο ζωηρό στοιχείο της εργατικής τάξης. Αυτά όλα τα βρίσκουμε στο διαδίκτυο σωσμένα από τα βιβλία του Γιώργου Σταμπουλή «Η ζωή των Θεσσαλονικαίων πριν και μετά το 1912» και του Κώστα Τομανά «Τα καφενεία της παλιάς Θεσσαλονίκης». Σύμφωνα δε, και με την εφημερίδα Μακεδονία, ο Πέτρος Νέδος ήταν επίσης και ιδρυτικό μέλος του Ηρακλή. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την ιστορία μας. Γιατί έφερε ο Πέτρος Νέδος το γραμμόφωνο? Για να ακούνε οι θαμώνες μουσική. Στο καφενείο αυτό, λοιπόν, ακουγόντουσαν οι πρώτες ρεμπέτικες ηχογραφήσεις που έγιναν στην πόλη ανάμεσα 1909 και 1912 από τρεις εταιρείες, την αγγλική The Gramophone Company Ltd. και τις γερμανικές Favorite Record και Odeon Record. Οι ηχοληψίες γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων με τη μέθοδο του χωνιού, δηλαδή μιας μεγάλης χωάνης, ενός μεγάλου χωνιού, μπροστά στην οποία έπαιζαν οι μουσικοί ώστε να συγκεντρώνεται ο ήχος και να καταγράφεται μηχανικά στον φωνόγραφο. Έτσι γινόντουσαν ηχογραφήσεις ως το 1925, οπότε χρησιμοποιήθηκε πλέον η ηλεκτρική τεχνολογία και τα μικρόφωνα αντικατέστησαν τις χωάνες. Μεγάλη εταιρεία της εποχής θεωρείται η γερμανική Favorite Record, που ηχογραφεί στη Μικρά Ασία. Οι περισσότερες ηχογραφήσεις ως το 1914, οπότε αρχίζει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, περισσότερα από 1000 τραγούδια ανήκουν στη γερμανική Odeon, ενώ σύμφωνα με τον Καλυβιώτη λειτουργούν και άλλες 15 εταιρείες. Μια άποψη υποστηρίζει ότι η Favorite Record είναι η πρώτη που χρησιμοποίησε τον όρο ρεμπέτικο σε δίσκο που ηχογραφήθηκε το 1913 στην Κωνσταντινούπολη. Στη μια πλευρά του δίσκου υπάρχει το γνωστό τραγούδι «Τικι Τικι Τακ», αγνώστου δημιουργού, με ερμηνευτή τον Γιάνγκο Ψαμαθιανό. Κάτω από τον τίτλο υπάρχει η ένδειξη «ρεμπέτικο», δηλαδή η λέξη χρησιμοποιήθηκε για λόγους marketing. Να θυμίσουμε εδώ ότι το πρώτο ηχητικό ντοκουμέντο Μπουζουκιού τοποθετείται στα 1917 στο Γκέρλιτς της τότε Γερμανίας. Στο Μπουζούκι παίζει ο Κώστας Καλαμαράς από τη Σύρο, το Σμυρνέικο «Χείρα να αλλάξεις όνομα» και ερμηνεύει ο Απόστολος Παπαδιαμάντης, ανιψιός του μεγάλου σκιαθήτη λογοτέχνη. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία που μπορείτε να ακούσετε στο επεισόδιο των Πολυϊστοριών «Ένας κριτικός στο Γκέρλιτς». Σημαίνει ρεμπέτικο. Όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Χρήστου Καρδαρά «Ιστορία και ρεμπέτικο», έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις για την καταγωγή της λέξης. Από την αρχαία λέξη «ρεμβασμός», το «περιπλανάστε», από την τουρκική λέξη «ρεμπέτ», που σημαίνει «παράνομος» και «εξεγερμένος». Παρένθεση, η φράση «ρεμπέτα σκέρ» δεν μαρτυρείται στην τουρκική γλώσσα. Κλείνει η παρένθεση. Από το αράβικο rabbit που σημαίνει μποέμ, ακόμη και από τη λέξη ρεμπέτα που χρησιμοποιείται στη Μυτιλίνη και σημαίνει άσωτος και γλεντοκόπος. Σε αυτή τη λέξη ρεμπέτα μας εφιστά την προσοχή και ο Σαραντάκος. Η λέξη ρεμπέτα εμφανίζεται κατ' επανάληψη σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1871 «Η μυστηριώδης νυκτοκλέπτε» του Μινά Χαμουδόπουλου. Ο Χαμουδόπουλος γεννήθηκε το 1843 και μεγάλωσε στη Σμύρνη, αλλά μετά το 1880 έζησε στην πόλη. Σε αυτό το λαϊκό μυθιστόρημα «Τους νυκτοκλέπτες» πρωτοεμφανίζεται η λέξη «ρεμπέτα». Το μυθιστόρημα εντάσσεται στην παράδοση των απόκριφων μυθιστορημάτων που διηγούνται ιστορίες με πρωταγωνιστές από τον υπόκοσμο, όπως ήταν τα μυστήρια των Παρισίων. Για να γραφτούν αυτά τα μυθιστορήματα, όπως παρατηρεί ο Σαραντάκος, χρειάζονταν αστική συγκρότηση. Γι' αυτό και στη γλώσσα μας πρωτοεμφανίστηκαν στη Σμύρνη και στην πόλη και όχι στην Αθήνα, η οποία καμία σχέση δεν είχε στα μέσα του 19ου αιώνα με το κλινονάστι που είναι σήμερα. Νυκτοκλέπτε λοιπόν είναι αυτοί που μπαίνουν τη νύχτα σε κοσμηματοπολία και άλλα καταστήματα ή σπίτια με πλούσια λεία και κλέβουν. Σήμερα τους ονομάζουμε διαρρήκτες. Από το 1870 τουλάχιστον λοιπόν υπάρχει εδρεωμένη στη Σμυρναίκη αργό η λέξη ρεμπέτα. Είναι πολύ φυσιολογικό να παράχθηκε από εκεί ο ρεμπέτης κατά το σχήμα η ρεμπέτα, ο ρεμπέτας, ο ρεμπέτης, το ρεμπέτικο, σημειώνει ο Σαραντάκος. Να σημειωθεί ότι η λέξη ρεμπέτα καταγράφεται και στα μεγάλα λεξικά της δεκαετίας του 1930, τον Δημητράκο και την Προία, με τη σημασία άνθρωπος φυγόπονος και διεφθαρμένος, ρεμπεσκές. Ο Δημητράκος καταγράφει και τον τύπο ο ρεμπέτας, ενώ κανένα από τα δύο λεξικά δεν καταγράφει τις λέξεις ρεμπέτης και ρεμπέτικο. Διαβάζουμε στο Ρωμιό του Γεώργιου Σουρή από το 1894. Έξω το πηλίκιον το σαχλών και ανίκιον, κι η κόκκινη γιακέτα και κάθε μια ρεμπέτα. Και αργότερα το 1909 πάλι ο Σουρής, σε πήραν τα γεράματα βρε φασουλή ρεμπέτα και ακόμα για φουστάνια λες και για χωρών παρκέτα. Στην εφημερίδα της Κεφαλονιάς ο Κολόμπος, που εξέδιδε το 1891 ο σατυρικός ποιητής Γεώργιος Μολφέτας, αναγγέλλεται η απόφαση του ποιητή να φύγει για την Αθήνα για να σπουδάσει στη νομική όπως ήθελε ο πατέρας του, καθώς και η πρόθεσή του να εκδώσει εκεί άλλη σατυρική εφημερίδα τον Έσωπο, με τους εξής στίχους. Σιγά σιγά θα δεις και τον Μολφέτα να γίνει ένας άνθρωπος τρανός, θα αφήσει πλέον τη ρεμπέτα και θα γίνει συγγραφέας κλινός. Και τον Έσωπο θα βγάνει στην Αθήνα, αν δεν το κάτσει καθώς τα ορμήνα. Βλέπουμε εδώ ότι η Ρεμπέτα έχει τη σημασία της ανέμελης της ρέμπελης ζωής και δεν είναι χαρακτηρισμός προσώπου. Όπως όλα δείχνουν, καταλήγει ο Σαραντάκος, από την οικογένεια αυτή εμφανίστηκε πρώτα η Ρεμπέτα, αρχικά με τη σημασία του Χαμουδόπουλου ο υπόκοσμος μέσα στη Σμυρναίη και Αργό, και μετά ως πανελλήνια πια λέξη, στις μεταγενέστερες σημασίες του ανθρώπου που δεν τηρεί κανόνες, που ζει ανέμελα, του Φυγόπονου. Η λέξη Ρεμπέτικο εμφανίζεται, όπως είπαμε, το 1910 στη δισκογραφία, ενώ η λέξη Ο Ρεμπέτης καταγράφεται ακόμα πιο αργά. Σε κάθε περίπτωση, το Ρεμπέτικο εμφανίζεται ως λαϊκό τραγούδι που αντιδρά στις προσπάθειες της οθωνικής αυλής να κάνει τους Αθηναίους να γλεντάνε με καντρίλιες και πόλκα. Στις φυλακές του Μεντρεσέ στην Αθήνα, οι κρατούμενοι σιγοτραγουδούσαν μέσα από τα δόντια τους, ήδη από το 1834, τα τραγούδια που ονομάστηκαν «Μουρμούρικα» για να μην τους ακούν οι φύλακες. Και στο ψηρί σιγανοτραγουδούσαν οι εργάτες τα «Σεβδαλίδικα», από την τουρκική λέξη «Σεβδάς», που σημαίνει «καημός». Την ίδια εποχή, στον Πειραιά, τραγουδάνε τα λεγόμενα «Γιαλάδικα», που πήραν το όνομά τους από τη συχνά επαναλαμβανόμενη λέξη «γιάλα γιάλα» ή «άμαν γιάλα» ή «γιάλελέλη», από τα γνωστότερα «το χόρεψέ μου τσιφτετέλη», που τραγουδά η Ρόζα Σκενάζη.
Απόψε θέλω άμα γιάλα παιδί γιάλα, απόψε ραλανιάρι μου. Απόψε θέλω άμα γιάλα παιδί γιάλα, ρε μάγκα και ζηλιάρι μου. Απόψε θέλω πια να δεις στην καμά.
Μετά το 1922 και τη Μικρασιατική καταστροφή, έγινε μίξη των τρακουδιών με εκείνα της Μικράς Ασίας και του Βοσπόρου, με έντονη την εμφάνιση του αμανετζίδικου λαϊκού τραγουδιού. Εδώ ας ανοίξουμε μια παρένθεση. Το ρεμπέτικο πλέον σήμερα είναι το πέμπτο στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς που εγγράφει η Ελλάδα στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO. Θα είχε ενδιαφέρον πώς θα αντιμετώπιζαν αυτήν την εξέλιξη όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά, που στα χρόνια τους κυνηγήθηκαν και περιθωριοποιήθηκαν από ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Κλείνει η παρένθεση. Πίσω όμως στη Σαλονίκη. Τι ακούγανε οι θαμώνες του καφενείου Παράδεισος από το γραμμόφωνο του Πέτρου Νέδου? Ο κατάλογος των τραγουδιών περιελάμβανε ως επιτοπλίστων τουρκικά τραγούδια, λιγότερα σεφαραδίτικα και ελάχιστα βουλγάρικα και ελληνικά. Και βέβαια τα σεφαραδίτικα τραγούδια έχουν χαθεί στη λύθη του χρόνου, όπως το «Madame Gaspar», ένα από τα σεφαραδίτικα τραγούδια που ερμηνεύει ο Γιακόμπ Αλγάβα. Η «Madame Gaspar» είναι το γνωστό σε όλες μας από τα παιδικά μας χρόνια, όταν θα πας κυρά μου στο παζάρι. Η «Madame Gaspar» γραμμοφωνήθηκε στη Σαλονίκη τέλη Μάρτη του 1909 από τη γερμανική εταιρεία Odeon στα Λαντίνο, δηλαδή στην ισπανοεβραϊκή γλώσσα που μιλούσαν οι σεφαραδίτες Εβραίοι της Σαλονίκης. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ποτπουρί με τραγούδια του συνθέτη Παναγιώτη Τούντα από το 1931, το οποίο ξεκινάει ως διαφήμιση, με μια γυναικεία φωνή να ρωτάει «Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, εσείς είστε ο κύριος Τούντας?» «Μάλιστα, μαντάμ, και εσύ ποια είσαι?» «Εγώ είμαι η Μίσο Ντεόν. Ήρθα από το Βερολίνο για να ακούσω τι νέα τραγουδάκια θα μου δώσετε. Για σας, Μίς, έχω πάντα τα καλύτερα. Ακούστε». Και συνεχίζει με τα τραγούδια του ο Τούντας, ο οποίος ήταν Σμυρνιός, θεωρείται ο διασημότερος συνθέτης της Σμυρναϊκής σχολής, υπήρξε αστός μουσικός, πρόσφυγας από τη Σμύρνη και το 1924 ανέλαβε τη διεύθυνση του γερμανικού παραρτήματος της Οντεών στην Αθήνα. Υπήρξε ο πρώτος Έλληνας λαϊκός συνθέτης που το όνομα του γράφτηκε σε ετικέτα δίσκου. Το 1931 ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής της ελληνικής Οντεών και της His Master's Voice. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Γεμίζουν τα καφέ αμάν της Σαλονίκης με πρόσφυγες και απλώνονται τα ακούσματα στην πόλη και ενώνονται οι μουσικές αξεδιάλυτα μεταξύ τους. Την ίδια εποχή που γεννιέται στη Θεσσαλονίκη η Στέλλα Γαέγου ή Γεχασκέλ, όπου Γαέγος το όνομα πατρός και Γεχασκέλ το επίθετο του δεύτερου συζύγου της, μια και οι γυναίκες ετεροκαθορίζονται ως προς την ταυτότητά τους. Η Στέλλα Χασκίλ, όπως επέλεξε να είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, η Σαλονικιά, καταγόταν από ευκατάστατη εβραϊκή οικογένεια της Θεσσαλονίκης. Επέζησε του ολοκαυτώματος και έφυγε από καρκίνο το 1954 στα 36 της χρόνια. Ξεκίνησε να τραγουδά σε φαραδίτικα και ρεμπέτικα ήδη πριν τον πόλεμο στις ταβέρνες και τα κοσμικά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Μετά τον πόλεμο τραγούδησε σε λαϊκά κέντρα της Αθήνας και πρωτοειχογράφησε τις Σεβιλιάνες το 1946. Όμορφες σπανιόλες Σεβιλιάνες, μάγισσες πλανεύτρες ατσιγκάνες, μάτια σαν της νύχτας τα σκοτάδια, με γλυκά τραγούδια και με χάδια πέρασα κοντά σας τόσα βράδια που δεν τα ξεχνώ. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, ακρογιαλιές δειλινά, για τα μάτια π' αγαπώ, μπύρα λάχ, πάλιωσε το σακάκι μου και πολλά άλλα ρεμπέτικα δώρα των συνθετών ηχογραφήθηκαν πρώτη φορά από τη Χασκίλ μετά το 1947. Η Χασκίλ τραγούδησε και το σεφαραδίτικο «Αντίο κερίδα», «Αντίο αγαπημένη», ένα πολύ παλιό τραγούδι του οποίου τα ίχνη χάνονται στο χρόνο. Και μάλιστα η σοπράνο Σαρών Αζριελή, στη διδακτορική της διατριβή, θεωρεί ότι το σεφαραδίτικο τραγούδι αποτέλεσε τουλάχιστον πηγή έμπνευσης για την άρια «Αντίο δελ Πασάτο» της όπερας «Λατραβιάτα» του Βέρντι, όπου η Βιολέτα αντιλαμβάνεται ότι πεθαίνει. Το ερώτημα που θέτει η σοπράνο είναι πού και πώς άκουσε ο Βέρντι αυτό το τραγούδι. Τον Οκτώβριο του 2020, η μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Αναστασία Χριστοφυλάκη αναβίωσε τα μπελκάντο της Χασκίλ σε φαραδίτικα τραγούδια, κάποια γραμμένα από το σύζυγό της η Χασκέλ και ρεμπέτικα του Τσιτσάνη, του Χατζηχρίστου και του Σταμούλη. Μιλώντας για τον Βασίλη Τσιτσάνη, ας αναφερθεί ότι συνυπήρξε με τη Στέλλα Χασκίλ στη Θεσσαλονίκη. Είχαν συναντηθεί στα Κούτσουρα του Δελαμάγκα στην Νικηφόρου Φωκά το 1938, αλλά και αργότερα στην κατοχή. Και ο Τσιτσάνης ηχογράφησε τα τραγούδια του μετά το 1945 στην Αθήνα, αλλά τα έπαιζε στο ουζερί του στη Θεσσαλονίκη στην Παύλου Μελά, όπου ήταν και το σπίτι του. Ανεβαίνοντας προς την Αγιά Σοφιά, αριστερά, σε άμεση γειτονία, με το σπίτι του δοσύλλογου ταγματασφαλίτη και τριεψηλίτη Γεώργιου Φων Πούλου, που κυκλοφορούσε με τη σβάστικα στο χιτόνιό του, άξιος πρόγονος της σημερινής Χρυσής Αυγής. Όμως αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ενώ ελάχιστοι θυμούνταν την Στέλλα Χασκίλ, η Γιαχασκέλ Μάριο και η Ιακώβ Γιαχασκέλ δημιούργησαν μια σελίδα με σπάνιο υλικό στο διαδίκτυο, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς. Και μόλις τον Νοέμβριο του 2022, πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι στο κείμενο αυτού του podcast, εκδόθηκε και η μυθιστορηματική βιογραφία, όπως χαρακτηρίζεται, ήταν η Κισμέτ, Στέλλα Χασκίλ, από τη συγγραφέα Έφη Μαχημάρη από τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Μια μυθιστορηματική καταγραφή της ζωής της Στέλλας Χασκίλ. Κλείνοντας την εκπομπή, θα ανατρέξω σε ένα τραγούδι του προώρα χαμένου Νότι Μαυρουδί, σε στίχους του Ηλία Κατσούλη που ερμήνευσε η Μαριό το 2016. Φωνή που βγαίνει από στόμα λυπημένο και που δε χόρτασε της δόξα στο φιλί, πλανιέται τώρα σε παράδεισο χαμένο και όλα τα μάταια του κόσμου αναπολύ. Την ξέρω μόνο από μια φωτογραφία κι ίσως την είδα στο όνειρό μου μια φορά, μαύρα μαλλιά σαν του Θεού καλλιγραφία, κίτρινο άστρο στο λαιμό της να φορά. Σε φαραδίτικο μικρό πουλί κι αηδώνη, κανείς δε ρώτησε να μάθει το γιατί. Κορίτσι ξένο στο σκοτάδι που απλώνει, πια δειλινά κι ακρογιαλιές αναζητεί. Ψάχνω τα ίχνη της να βρω στα πηγενέλα, μοναστηρίου Κομνηνών Καρόλου Ντίλ. Μα ποιος θυμάται να μου πει για αυτή τη Στέλλα με το παράξενο επώνυμο Χασκίλ.